bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos Lekeland.
Leos fyller 20 år og feirer med over 50% rabatt på våre limited edition klippekort med 5 besøk. Og I tillegg kan 2 voksne bli med ved hvert besøk. Det finnes et begrenset antall kort, så skynd deg inn på leoslekeland.no.
Et genert blikk, et kompliment, en lett berøring, og plutselig historien forandret for alltid. Jeg heter Jonas Hoff Oftebro, og gjennom intime detaljer og historiske fakta får du høre hvordan kjærlighet både har bygget og knust kongeriker, inspirert mesterverk og utfordret samfunnets regler. Historiske romanser, gratis, alle steder der du finner podcast.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode det del 2 av ordresaken som står for tur, og for å si det sånn, så dette en sak som omtrent blir mer og mer komplisert jo mer man setter seg inn I den. Før vi går inn I del 2, så tenker jeg det fint at vi tar en veldig rask oppsummering av de viktigste punktene fra del 1. I forrige episode så snakket vi nemlig om natten da selve drapene fant sted. Christian Magnus Orderud, hans kone Marie Orderud og datteren deres Anne Orderud Paust ble da skutt og drept I kårboligen til Orderud gård natt til pinseaften den 22. mai 1999, hvor det totalt ble avfyrt 13 skudd. I del 1 snakket vi om hvordan Veronica Orderud kom inn I bildet, gårdskonflikten mellom Per og faren, og forholdet Per og Veronica hadde til sønnen til Kristin Kirkemo. I tillegg snakket vi om hvilke bevis politiet fant mot Per, Veronica, Lars og Kristin. Vi snakket om 180-mannen, og til slutt var vi også innom Anne Orderud Paust og hennes ektemann Per Paust. Her snakker vi jo da om hva begge disse to jobbet med og attentatforsøkene, og om dette kan ha sammenheng med ordredrapene. I denne ukens episode så skal vi fortsette på samtalen om Anne Orderud Paust og Per Paust, og gå litt mer I dybden på deres posisjoner I Forsvarsdepartementet og UD, samt hvordan NATO og konflikten på slutten av 90-tallet med Serbia og Albania potensielt kunne ha stor betydning for ordresaken. Vi må selvfølgelig også gå gjennom rettssaken, ankesaken og begjæringen om gjenopptagelse fra 2018. Og så må vi jo se på mulige motiver og teoriene som har blusset opp I denne saken I løpet av de nå siste 26 årene. Naturligvis også hvor de fire dømte I dag. Så da tenker jeg at vi går rett inn I episode 2 av ordresaken. Jeg tenker det vi kan starte med dette med Anne Orderud Paust og ektemannen hennes Per Paust. Vi snakket jo litt om hvilke stillinger de hadde på arbeidsplassene sine I forrige episode, nemlig at Anne var sekretær for forsvarsministeren og hadde jobbet I forsvarsdepartementet gjennom en lang periode, og at Per var prosjektleder I utenriksdepartementet. Det jo nemlig I forhold til attentatforsøkene at dette særlig kan ha en betydning, men mange begynte etter hvert å tenke at det også kunne ha en betydning for drapene på Orderud gård, særlig med hvilke bevis og sammenhenger politiet fant I sin etterforskning. Den gangen da attentatforsøkene skjedde, så pågikk det nemlig en konflikt hvor flere norske politiske ledere ble truet på livet, og det samme gjaldt forskjellige personer I politiet. Politiet sa den gangen at de kjente på en helt annen kriminell kultur enn de var vant med fra før av, og i 1998 ble det beskrevet at kulturen omfattet narkotikaomsetning, våpensmugling og finansiering av krigføring i borgerkrigslignende situasjoner. Denne konflikten var da en konflikt mellom albansk flertall og serbiske styrker, hvor det faktisk også skjedde en feilbombing fra NATO sin side i Serbia, der flere sivile mistet livet og mange ble skadet. Norge støttet da albanerne mot Serbia i den politiske striden, og samtidig jakta politiet på de kriminelle albanske nettverkene her i Norge. På grunn av hele denne konflikten og Norges posisjon i det hele, så økte også risikoen for både attentat og aksjoner her til lands, og det gjorde at man så på det som en mulig teori at Anne Orderud Paust kunne være offer for dette. La oss se litt på bakhistorien til Per og Anne her, for å gi et litt tydeligere bilde. En av Annes tidligere sjefer beskrev Anne som en viktig person i ulike stillinger, både i Norge og utlandet. Hun hadde nemlig vært personlig sekretær for totalt 5 forsvarsministre, og hadde et bredt kontaktnett i bransjen, om man kan kalle det det. Den tidligere sjefen hennes forklarte på begynnelsen av 2000-tallet at Anne hadde masse kunnskap og sannsynligvis kunnskap om ting langt utover det en statsråd kanskje hadde. Det sier jo mye om hvilken type posisjon Anne hadde, og hvor mye informasjon hun sannsynligvis satt på. Anne Orderud giftet seg med Per Paust i 1992 og la til hans etternavn for å bli hetende Anne Orderud Paust. Per Paust hadde faktisk ledet markedsføringen av Norge før OL på Lillehammer og jobbet som nevnt som prosjektleder i Utenriksdepartementet. Per jobbet da direkte under daværende statssekretær Knut Vollebæk og ble senere leder for UDs utvalg for sikkerhet og nedrustning da Knut Vollebæk ble utenriksminister og Kjell Magne Bondevik ble statsminister. Sistnevnte var en av dem som ifølge sine egne memoarer trengte ekstra beskyttelse fra påsken i 1999 på grunn av trusselbildet. Dette er lurt å ha i bakhodet, for da Anne ble utsatt for disse attentatforsøkene på sommeren i 1998, så ble sikkerhetstiltakene rundt henne og ektemannen økt, og faktisk ble de først flytta til en hemmelig adresse utenfor Oslo. Av sikkerhetsmessige årsaker ble de litt senere flytta til USA, hvor de også kunne jobbe, og her ble de værende i flere måneder før de kom tilbake til Norge igjen i januar 1999. Da Per og Anne kom hjem igjen, gjorde politiet en ny vurdering av trusselbildet og sikkerhetstiltak. Og i mars 1999 valgte de å oppheve sikkerhetstiltakene for Anne og Per totalt. Dette til tross for at ingen visste hvem som sto bak attentatforsøkene, og også at flere politiske ledere fremdeles var under stor trussel. Flere personer knytter også både Per og Anne til etterretningstjenesten, som kan være verdt å merke seg. En venn av Per Paust, som jobbet med å lage elektronisk utstyr som ble laget for etterretningstjenesten og dermed blant annet sendt til Tyskland, fortalte i 2009 at han en gang hadde fått vite at Per og Anne jobbet i etterretningen. Det er jo verdt å merke seg at mye er hemmelighetsstemplet i forbindelse med dette, så ut fra hva jeg har kunnet finne, er det ingen som har bekreftet eller avkreftet Per og Annes posisjon i etterretningen. Denne vennen av Per mente at det virket søkt at hele sammenhengen mellom attentatforsøkene og arbeidsplassene til Anne og Per, sammen med drapene på Orderud gård, ble lagt i skuffen bare et par dager etter drapene, og sagt at det ikke hadde noe med hverandre å gjøre, mens arvesaken ble spilt opp til noe som langt over det som det kan eller kunne ha vært, i hans ord. Når det gjelder attentatforsøkene, så har til dags dato ingen blitt dømt for disse. Og i sin tid fant heller ikke politiet noe grunnlag for å tiltale Per Orderud og Veronica Orderud for attentatforsøkene. Men derimot ble Kristin og Lars knyttet til disse på grunn av deres koblinger til narkotika og våpenmiljøet. Vi kommer tilbake til dette med Kristin og Lars sin potensielle involvering i attentatforsøkene litt senere i episoden. Så må vi snakke litt om Per Paust og hans dødsfall. For i forrige episode så var vi raskt innom at han døde den 6. mai 1999 etter å nylig ha blitt diagnostisert med kreft. Vi snakket så vidt også om at det litt mer greier rundt dette dødsfallet enn bare kreftdiagnosen, i hvert fall ifølge noen, så jeg tenkte at vi rett og slett nødt til å se litt nærmere på dette også i denne episoden. Kanskje kan det si noe om hvordan man kanskje burde ha sett litt nærmere på hele situasjonen til Per og Anne, også i forbindelse med ordredrapene. Da Per Paust lå for døden i huset sitt i Risør, så fortalte han til sine nærmeste at han mistenkte at han kunne ha blitt forgiftet. Det hører med til historien at Per faktisk bare var syk i 2-3 uker før han døde, og akkurat det har fått mange til å reagere. I etterkant av dødsfallet ble aldri Per obdusert og heller ikke kremert, så i senere tid ble det gjort en undersøkelse for å måle radioaktivitet på graven til Per og Anne. Disse har felles grav, og apparatet ga spesielt utslag på høyre side, der Per var gravlagt. Et slikt utslag fant man ikke andre steder på samme gravlund, som jo gjorde at folk undret ekstra. Dødsfallet til Per har vært mistenkt som en mulig radioaktiv forgiftning, men kun en obduksjon ville ha bekreftet eller avkreftet den teorien, så hva som egentlig skjedde den gangen, det vil vi nok aldri få vite. Uansett, den 6. mai 1999 så døde Per Paust, og dette med Per har broren uttalt seg mye om. Til NRKs Brennpunkt-dokumentar fortalte han tidlig på 2000-tallet at han og Per snakket sammen hver dag da Per og Anne flyttet til USA. Han fortalte at Per på generelt grunnlag fortalte veldig lite om jobben sin, og hadde jo egentlig gode grunner for det. Han snakket rett og slett ikke om ting som ikke allerede sto i avisene, men broren fortalte likevel om en hendelse der Per brøt tausheten om jobben sin. Den gangen fortalte han at oppgaven han hadde med serberne var noe av det vanskeligste han hadde vært med på. Og Per hadde da fortalt at han til og med måtte spise middag med serbiske gangstere for å ordne opp i ting, men flere detaljer enn det ville han ikke gi. Broren til Per var sikker på at han ville vært åpen om det dersom Per trodde at attentatforsøkene hadde noe med gårdskonflikten å gjøre, men han snakket aldri om dette. Broren til Per Paust ble faktisk aldri avhørt av politiet i forbindelse med verken attentatforsøkene eller ordredrapene. Med dette i bakhodet så tenker jeg at vi kan gå rett inn i hele rettsprosessen i Orderud-saken, for det nemlig i denne at vi har fått mye info, og for å si det sånn så ble rettsaken mildt sagt voldsom. Aller først, den 25. april 2000, altså under et år etter at drapene skjedde, så mente politiet seg ferdig med etterforskningen av Orderud-saken. Statsadvokaten var imidlertid ikke fornøyd med etterforskningen, så saken ble sendt tilbake til politiet ganske raskt. Så, bare noen uker senere, den 15. mai 2000, så ble det avgjort av Høyesteretts kjæremålsutvalg at Per Orderud ikke fikk dødsboet etter foreldrene sine til privat skifte, fordi de mente at straffesaken mot han måtte avgjøres før arveoppgjøret kunne starte. 27. september 2000 så sa politiet seg ferdig med etterforskningen for gang nummer to, og denne gangen var statsadvokaten fornøyd, så i slutten av oktober fikk riksadvokaten saken i sine hender. Den 5. januar 2001 kom tiltalen i Orderud-saken, og da sto Per og Veronica Orderud tiltalt for overlagt drap eller medvirkning til overlagt drap, mens Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød sto tiltalt for både overlagt drap eller medvirkning til overlagt drap og for attentatforsøkene. Når det gjelder rettssakene i Orderud-saken, så er det viktig å ha med seg at mediene spiller en ganske stor rolle i det hele. Mye fordi man på dette tidspunktet fremdeles hadde en jury i ulike rettssaker, men kanskje ikke de strengeste reglene rundt hvordan jurymedlemmene skulle handle rundt rettssaken. Vi skal ta en nærmere titt på akkurat dette litt senere i episoden, men det er verdt å nevne at hvordan mediene fremstilte både den ene og den andre i rettssaken, utvilsomt kan ha hatt betydning for både prosessen og utfallet.
Du har en ny beskjed.
Hei alle, det her Kristin fra Joker Sørvågen. Du legger alltid igjen hjerte-emojis på pizzatilbudene våre på Facebook, så her kommer litt mer kjærlighet. Ukens joker nemlig minus 40% på et stort utvalg Grandiosa og Big One Pizza. Vi snakkes!
Joker, den gode naboen.
18. april 2001 begynte Orderud-saken i Nes herredsrett, og dommen ble avsagt 22. juni samme år. Her ble Per, Veronica og Kristin dømt til 21 års fengsel for overlagt drap eller medvirkning til overlagt drap, mens Lars ble dømt til 2,5 års fengsel for uaktsom medvirkning til drap. Per, Veronica og Kristin valgte å anke umiddelbart, mens påtalemyndigheten valgte å anke straffeutmålingen til Lars Grønnerød fordi de mente at den var for mild, selv om han ikke anket selv ettersom han hadde sonet størsteparten av sin egen dom i varetekt og ønsket å bli ferdig med saken. Dermed fikk vi en ankesak i Eidsivating lagmannsrett som begynte den 14. januar 2002. Det er i denne ankesaken at en jury skal ta stilling til skyldspørsmålet for Per, Veronica, Kristin og Lars. Den gangen fortalte Veronica Orderud at hun ikke klarte å være seg selv helt i den første rettssaken, mye på grunn av stemningen og at det var journalister overalt. Hun følte et stort behov for å beskytte seg og ikke slippe alle disse menneskene inn på seg hele tiden. Veronica beskrev det hele som veldig uformelt, og derfor ønsket hun å være mer seg selv på godt og vondt, særlig fordi hun følte at de ikke fikk se Veronica for hvem hun virkelig var, eller hvordan hun faktisk hadde det, hvor redd hun var og hvor vondt det hele var for henne i den første rettssaken. Per Orderud skulle forklare seg i retten den tredje dagen. Og den gangen skrev mediene at Per ble kjørt hardt i rettssaken. Det som gjør det hele ganske interessant er jo at det kom frem en del løgner i retten, som særlig omhandlet den mye omtalte gårdskonflikten. Per hadde nemlig tidligere gått til sak mot Kristian Orderud, altså sin egen far, da med en falsk kjøpekontrakt. Dette blir et stort argument som Per er nødt til å svare for i retten, mye fordi han løy om det til politiet og fortsatte med det selv etter trippeldrapene. Ikke nok med at Per hadde både forfalsket underskriften til faren sin på kjøpekontrakten for å gå til sak med den, og også løyet om det i etterkant, Per nektet også for å kjenne Lars Grønnerød på noen som helst måte, til tross for at telefonutskriftene fra telefonen hans senere viste at Per hadde ringt til Lars totalt 36 ganger. Per forklarte den gangen at disse anropene handlet om at han trengte hjelp med noe PC-greier, men at han endte opp med å få hjelp av noen andre. Telefonutskriftene kan jo ikke bekrefte eller avkrefte akkurat årsaken bak anropene, men de viser uansett at Per faktisk hadde gjort noen samtaler med noen som hjalp han med elektroniske utfordringer. Enda en løgn er også at Per løy om vådeskuddet som skjedde på lille julaften totalt 16 ganger i avhør. For å ta en liten oppfriskning på akkurat dette vådeskuddet, så handler det om dette velkjente juleselskapet på Ordrugård på lille julaften 1998. Der var Per, Veronica, Kristin og Lars til stede, men sistnevnte ankom selskapet senere enn de andre. Kristin og Veronica hadde ulike forklaringer på hva som faktisk skjedde den kvelden, hvor Kristin mente at Veronica hadde sittet og tuklet litt med pistolen, og at det med et uheld gikk av et skudd, mens Veronica på sin side mente at Kristin hadde rettet pistolen mot henne i en krangel eller uenighet. Per forklarte i retten at han løy om dette vådeskuddet på lille julaften fordi han var redd for at politiet skulle bruke sånne små avvik i forklaringene til å skape splid eller konflikt mellom han selv og den daværende kona hans, Veronica. Han mente at han var i en presset situasjon, og at det var vanskelig for han å forklare detaljene mens han beskyttet kona si, særlig etter at Veronica hadde innrømmet at det gikk av et vådeskudd under en krangel hvor Kristin rettet pistol mot henne. Per innrømmet ikke dette i det hele tatt før flere måneder senere i avhør, noe han naturligvis måtte svare for i retten også. Per mente at han fulgte råd fra sin forsvarer om å fortsette løgnen. To dager etter at Per Orderud var i illen, så var det Veronica Orderud sin tur til å forklare seg. Her dras dagbøkene hennes opp som et argument. Og her opplever jeg at mange har litt ulike meninger om innholdet i disse. I dagboken til Veronica hadde hun nemlig skrevet at hun ønsket svigerforeldrene sine døde. Veronica forklarte i et intervju i Tiden rundt ankesaken at hun ikke angret på å ha skrevet dagbøker, men at hun kanskje heller angrer på at hun ikke kvittet seg med alt sammen, ettersom det aldri var meningen at det skulle leses av noen andre enn henne selv, og det kunne hun jo heller ikke forutse at det etter hvert skulle. Veronica fortalte i et intervju den gangen at hun skrev disse tingene i dagboken sin fordi hun brukte dagboken som et utløp for følelsene sine, og at dette var skrevet samme dag som de fikk vite at det kom til å bli en konflikt i forbindelse med eieforholdet på gården. Samtidig fortalte Veronica at da mannen til Anne døde, altså Per Paust, så ville ikke Per at de skulle reise hjem til Anne eller sende blomster, rett og slett fordi han var sta og ville heller at Anne skulle ta kontakt med han. Dette var visstnok også grunnen til at de heller ikke møtte opp i begravelsen til Per Paust. Veronica uttalte at hun syntes det var vanskelig å opprettholde et godt forhold til svigerfamilien sin, da Per ikke ønsket å snakke med dem. Mediene fremstilte Veronica den gangen som en slags hjerne bak det hele, og for å si det mildt ble det malt et ganske lite hensiktsmessig bilde av Veronica i mediene, samtidig som Per ble fremstilt mer som en mann uten noe særlig tæli, som bare lot seg styres rundt. Her hører vi jo et litt annet narrativ fra Veronica enn som så, og forsvarerne deres kjente heller ikke igjen fremstillingen i mediene av verken Per eller Veronica. I retten kommer selvfølgelig også vådeskuddet opp når Veronica skal forklare seg, og hun innrømmer også at hun løy til politiet om den falske underskriften på kjøpekontrakten. I etterkant begrunnet Veronica dette med at hun ikke helt forsto alvoret, og at det føltes urettferdig å skulle utlevere og forklare om intrikate forhold i familien, når hun visste at hun ikke hadde noe med drapssaken å gjøre. Deretter forteller Veronica at så fort hun innså alvoret, og at det kunne anses som en mulig sammenheng med drapene, så fortalte hun alt hun visste om saken til politiet. Veronica mente den gangen at det var håpløst å skulle forklare hvorfor hun løy om disse episodene, og hvordan hun tenkte i prosessen. Men likevel så begrunner hun det med at hun nok ikke forsto alvoret helt til å begynne med. Etter hvert skulle også Kristin Kirkemo forklare seg i retten. Og her maler hun et veldig tydelig og detaljert bilde av både Veronica, sin halvsøster, og Per Orderud. Hun beskriver begge som kaldblodige planleggere av drapene, og forklarte at Per og Veronica hadde snakket om under juleselskapet at de ønsket Pers foreldre og søster døde, men også Per Paust. Men i så fall, hvorfor skulle de villet ta livet av Per Paust dersom motivet var gårdskonflikten? Kristin og Lars sine forklaringer ble aktoratets viktigste forklaringer mot Per og Veronica i rettssaken, selv om totalt 100 vitner ble utspurt i retten. De fortalte jo nemlig at de hadde fått betalt av Per og Veronica for å kjøpe våpen. Kristin fortalte så om drapsplanleggingen på lille julaften, og Lars forklarte om våpenleveransen natt til 3. april 1999. Det er jo verdt å nevne at selv om Kristin og Lars ble aktoratets viktigste forklaringer og vitner, så hadde de naturligvis også interesse av å rette skylda et annet sted, for vi må jo ikke glemme at de også sto tiltalt i den samme saken. Vi skal snakke litt mer om denne teorien litt senere, men i retten så blir også Kristin konfrontert med at hun hadde et forhold til en jugoslavisk mafia og det kriminelle miljøet. Da ble det lagt frem en mulighet for at dette miljøet kan ha stått bak drapene på Ordregård, men Kristin har jo sin forklaring klar. Hun forklarte da at hun var i dette miljøet i en periode på et par år, og at hun ikke var redd for miljøet, men likevel ikke ville ha noe med dem å gjøre. Så blir Kristin videre spurt om hun tror at de ville hatt på seg damesko om de skulle utført drapene på Sørumsand. Dette er jo fordi politiet hadde funnet ut at det var en damesko som hadde blitt brukt på åstedet. Og til dette svarer Kristin at hun vet at det ikke har vært noen torpedo som har utført drap på Sørumsand. Dette begrunner hun med at det hun hørte på lille julaften går opp med hva Per og Veronica sa de skulle gjøre, og at hun ytterligere tror at det er nettopp de to som står bak drapene. I retten så innrømmet Kristin Kirkemo at hun nok ikke forsto konsekvensene helt i de første avhørene, der hun pekte finger mot Per og Veronica. Samtidig forteller hun at etter hennes første dype samtale med advokat Tor Kjærvik, så visste hun hvordan dette ville gå. Hun sier at hun helst ikke ville dra med seg Per og Veronica, og at hun ikke ønsket noe vondt for sin egen familie. Kristin syntes at det var utrolig vondt fordi hun hadde mistet hele familien sin, bortsett fra faren. I retten fikk Kristin da spørsmål om hvorfor hun sto og fortalte hva hun gjorde om Per og Veronica, om hun ikke ønsket noe vondt for sin egen familie, hvorpå Kristin svarte at det var fordi at det hun forteller er sant. Når det gjelder Kristin, så er det også et spor som peker i retning av henne, altså et fysisk spor, et teknisk bevis. Dette er nemlig barnålsporet. Politiet fant nemlig to furunåler på da en ullsokk og en parykk, tilhørende Kristin Kirkemo. Høsten 2002, altså rundt et halvt år etter domsavsigelsen I ankesaken, så bestemte faktisk statsadvokaten at nye DNA-undersøkelser av barnålene ikke skulle gjennomføres, noe Per og Veronica klaga på. De ønsket naturligvis at sporet skulle undersøkes, nettopp fordi de mente at barnålene kunne stamme fra skogen rundt kårboligen, som da kunne svekke Kristins alibi for drapsnatten, og akkurat det ville jo være viktig for Per og Veronica. I juli 2004 bestemte riksadvokaten at politiet skulle avslutte granskningen av barnålsporet etter nesten to års saksbehandling. Årsaken til dette var at ytterligere DNA-undersøkelser verken ville styrke eller svekke Kristins alibi, eller endre noe I forhold til forklaringen hennes om at hun aldri hadde vært I skogen rundt kårboligen. Riksadvokaten ønsket heller ikke å endre på beslutningen til statsadvokaten, men gjorde det mulig at forsvareren til Veronica kunne gjøre egne undersøkelser av barnålene, dersom de andre domfelte godkjente det. En ting som skjer I rettssaken som på en måte bidrar til kaos, men som kanskje også setter ting I et litt usikkert lys, at forsvarerne til Per Orderud brått begynte å stille Veronica til veggs og til dels legge skylden litt på henne for å fremstille det hele som at Per var uskyldig og helt uvitende om hva Veronica eventuelt hadde gjort eller vært med på. Så ble de egentlig enige om at Per og Veronica var nødt til å stå sammen, men forsvarerne til Per valgte likevel en ny strategi som åpnet for at Per kunne ha visst om drapsplanlegging og våpenleveranse. Denne strategien igjen ville åpenbart være skadelig for Veronica, som gjorde at Per ba om å få nye forsvarere, ettersom at han ikke var enig I hvilke strategier de valgte. Men retten avgjorde at han ikke fikk lov til å bytte forsvarer. Juryens kjennelse I ankesaken var klar den 21. mars 2002, etter to dagers vurdering. Og straffeutmålingen den ble klar 5. april samme året. Her ble de alle fire kjent skyldige I medvirkning til overlagt drap, men fikk ulik straffeutmåling. Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød ble dømt til henholdsvis 16 og 18 års ubetinget fengsel, mens Per og Veronica ble dømt til 21 års ubetinget fengsel. Her det viktig å nevne at Kristin egentlig også fikk 21 års fengsel, men hun fikk 5 års strafferabatt fordi retten mente at hun bidro til å oppklare saken, selv om flere deler av saken fremdeles uoppklarte. I dommen står det at Per Orderud initierte drapene og fikk støtte fra kona si Veronica Orderud. Veronica mente den gangen at alt hun visste om drapet kom frem I ankesaken, men at man I mange tilfeller mistet fokus fra det som faktisk var viktig, og at ankesaken handlet om så mye annet enn selve drapsaken. Hun mente det virket som at påtalemyndigheten ikke egentlig ønsket å opplyse selve saken eller tekniske bevis, men heller var interessert I å høre fra dem som hadde noe negativt å si om Veronica, og rett og slett dra opp grums fra hennes liv. Per og Veronica uttalte at det eneste de var opptatt av var å få saken oppklart, særlig fordi de jo ville være plaget av saken resten av livet om det ikke ble oppklart. 4 dager etter dommen ble Veronica Orderud intervjuet til en dokumentar for NRK. Og her fortalte Veronica at hun mente Kristin hadde en mye mer takknemlig oppgave I retten, og at det på sett og vis var enklere for Kristin å bli trodd I retten, fordi hun hadde noe å bidra med til saken I motsetning til Per og Veronica. Selv mente Veronica at bevisene pekte I retning av nettopp Kristin og Lars, heller enn henne selv og ektemannen.
Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
Og en uheldig parkering I dag.
Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
Hei, det meny levert hjem.
Ja, dere skriver at dere har halv pris på levering hjem.
Det stemmer.
Ja, halv pris, men fortsatt helt hjem.
Ja da, og I tillegg har vi 100 tilbud hver uke. 200 faste knallkjøp og 200 first price produkter som du kan få levert hjem. Så gå inn på meny.no og bestill Norges største utvalg av dagligvarer levert helt hjem. Meny levert hjem.
La oss snakke litt om dette juryaspektet ved saken, for dette var jo en gjeng med folk som var helt uavhengig av hverandre, men som også var helt vanlige folk som skulle ta stilling til skyldspørsmålet. Juryen hadde en ufattelig kompleks og komplisert sak foran seg, og som du sannsynligvis har skjønt basert på disse episodene her I podcasten også, så det en voldsom mengde detaljer de måtte ta stilling til. Da kan man jo spørre seg om det I det hele tatt mulig å få med seg alle detaljene når du sitter I denne rettssaken, og det mulig å I det hele tatt se objektivt nok på saken, særlig med det vanvittige medietrykket som var den gangen? Visstnok fikk jurymedlemmene beskjed om å unngå å lese nyheter, men utover det virker det ikke som at det var noen særlig strenge retningslinjer. Og som sagt var jo dette helt vanlige mennesker med familier og et hjem der de andre I husstanden helt fint kunne få med seg nyhetene om saken. Mediene og journalistene publiserte jo om ankesaken I sanntid også, og enkelte hevder at noen av jurymedlemmene følte at de fikk et godt nok referat fra rettssaken av å lese nyhetene etterpå. Så da trengte de jo ikke å følge like nøye med under selve rettssaken. Dersom det stemmer, så sier det jo mye om hvorfor et sånt juryutvalg kanskje ikke så hensiktsmessig, særlig I kompliserte straffesaker med mange detaljer, vitner og forklaringer. Juryordningen I Norge ble faktisk formelt avskaffet ved et stortingsvedtak I juni 2017 og trådte I kraft 1. januar 2018. Da ble den erstattet av det som kalles meddomsrett I lagmannsretten for straffesaker. Det betyr da at lagmannsretten nå består av 2 fagdommere og 5 lekdommere som sammen avgjør både skyldspørsmålet og straffeutmålingen, mens med en juryordning så var det juryen som avgjorde skyldspørsmålet. Så, etter domsavsigelsen I lagmannsretten valgte Kristin Kirkemo å anke, men anken ble forkastet den 20. desember 2002. 4 år senere, I 2006, valgte Per og Veronica å ansette privatetterforsker Tore Sandberg, som tidligere hadde bidratt til å avdekke flere justismord, eksempelvis ved frifinnelsen av Per Liland, som vi har laget en egen episode om her I podcasten, under navnet «Øksedrapet I lille helvete, Liland-saken». 12. mars 2009 så uttalte Tore Sandberg at han hadde nye opplysninger I Orderud-saken, og 8 dager senere la han frem deler av bevisene han mente kastet nytt lys over saken. Videre opplyste han at på grunnlag av disse bevisene så forberedte han en ny sak for gjenopptakelseskommisjonen. Blant de nye opplysningene var et angivelig kulehull I kårboligen som ikke hadde blitt oppdaget tidligere, I tillegg til flere vitner som ikke hadde blitt avhørt før, samt en ny teori om at Anne var det egentlige målet, da sett I sammenheng med jobben hennes og konflikten på Balkan. Aktoratet mente imidlertid at dette ikke var nok til å få saken tatt opp på nytt, Så da begynte en ny prosess for Orderud-ekteparet. 2. mai 2017 varslet Tore Sandberg at han, sammen med advokat Frode Sulland, hadde begjært trippeldrapssaken gjenopptatt etter mange års arbeid. Sammen med Per og Veronica leverte Tore søknaden om å få saken vurdert på nytt den 22. juni 2018. Søknaden de leverte den gangen var på over 1000 sider og skulle belyse flere momenter som enten helt eller delvis gjorde at tidligere bevismateriale måtte forkastes. Begjæringen inneholdt da tre hovedelementer. Disse elementene omhandlet kritikk av politiets versjon av hendelsesforløpet, alternativt motiv og mulige drapspersoner, samt våpenbevisene som ble de viktigste bevisene i dommen mot Per og Veronica. Dette med våpenbeviset handler da om gjennombruddet politiet fikk den gangen da de fant et pistolmagasin til en 22-kaliber pistol hjemme hos Lars Grønnerød. Dette beviset ble undersøkt av både norske og utenlandske våpeneksperter, og da kom de frem til at dette rett og slett ikke er et godt nok bevis. Da Gåten Orderud ba om kommentar fra Kripos vedrørende dette i 2018, så ønsket ikke Kripos å uttale seg om dette funnet, da de ikke ønsket å påvirke gjenopptakelseskommisjonen. Jeg tenker at vi tar en liten oppfriskning her også i forhold til dette våpenbeviset. For da politiet fant dette magasinet hjemme hos Lars, så fikk han et forklaringsproblem, men hevdet at magasinet stammet fra et våpenbytte på Orderud gård, der han fikk en 22-kaliber pistol med magasinet i bytte mot en 38-kaliber revolver. Per nektet i retten for å ha noe våpen, og at det i det hele tatt skjedde et våpenbytte. Her hører det med noen interessante fakta som kom frem i Gåten Orderud. I gjenopptakelseskommisjonen finnes det nemlig en skriftlig rapport fra 2004 som er signert av Lars Grønnerød, og som innebærer at våpenbytte egentlig aldri skjedde. Ifølge forklaringen fra Lars hadde han og Kristin vært på biltur til Holmestrand, og dette var da bare noen dager før pågripelsen deres i 1999. I denne bilturen skal Kristin ha spurt Lars om han kunne eller var villig til å påta seg ansvaret for at han hadde levert revolveren til Per og fått en pistol i bytte tilbake. Dette våpenbyttet var jo et av de desidert viktigste bevisene mot Per og Veronica, så dersom det egentlig ikke stemte og det kom frem i retten, så ville kanskje utfallet av saken vært annerledes enn det ble. NRK og Øystein Milli kontaktet Lars Grønnerød i forbindelse med produksjonen av Gåten Orderud, og stilte han spørsmål vedrørende akkurat denne rapporten og forklaringen. Her trekker faktisk Lars tilbake det han skrev under på mens han satt fengslet i 2004, og holdt fast ved det han sa i retten, og dermed at våpenbyttet det skjedde. Tore Sandberg beskriver det mulige motivet for drapene som et sammensatt motiv av private momenter og en forbindelse til en jugoslavisk mafia. Teorien om at Anne var målet og at noen var etter henne, handlet om at vedkommende omtrent kan ha ligget og ventet på at hun skulle komme til gården, og i dag er det jo flere som tror på denne teorien. Tore fortalte at han hadde et titalls vitner som kunne fortelle at en jugoslavisk mann ved navn Davos Smailagić hadde vært inne i kårboligen, og at han hadde vært involvert i flere voldstilfeller i Norge, flere ganger også dømt her i Norge. Denne mannen ble beskrevet som torpedodømt i avisene, og ble sist observert i live nyttårsaften 2001, 2 uker før ankesaken begynte i lagmannsretten. 3. januar 2002 ble denne mannen funnet drept i et skogholt utenfor Malmø. Det hører med til historien at Kristin Kirkemo faktisk hadde et forhold til mafiaen, og moren hennes skal på ingen måte ha vært begeistret for dette forholdet. Da hun fremdeles levde, skal hun ha sagt til Kristin at det ikke sånn at man bare får og får, og at de en dag kom til å kreve noe tilbake. Våpen brukt i trippeldrapet ble aldri funnet, til tross for en storslått leteaksjon. Forsvareren til Veronica Orderud, nemlig Frode Sulland, fortalte at deres oppfattelse var at folk fra eks-Jugoslavia på en eller annen måte har vært involvert i utførelsen av drapene, og de mener det tilstrekkelig grunnlag for å si at noen fra dette miljøet har vært klart involvert i drapene. Forsvareren til Kristin Kirkemo, som da var Tor Kjærvik, mente i 2018 imidlertid det motsatte, og at han hadde vanskeligheter med å forholde seg til at det hadde kommet så mye rart, og brukte da utenlandsk mafia som eksempel. Forsvareren til Lars Grønnerød, nemlig Steinar Vik Sørvik, fortalte følgende til Gåten Orderud. Ærlig talt, profesjonelle drapsmenn går ikke inn for å drepe tre mennesker med en 22-kaliber. Alle vet at en 22-kaliber ikke er egnet til å drepe noen. Det ingen tvil om at det i Orderud-saken har vært, og sannsynligvis fremdeles er, ufattelig mange rykter og teorier. Særlig i miljøet rundt Lars og Kristin har det vært mye snakk, mye fordi de begge var knyttet til de kriminelle miljøene. Også her blir det snakk om dette med mafian, da man jo visste at Kristin hadde et forhold til den. Men da Gåten Orderud forsøkte å kontakte flere i dette miljøet i 2018, så var det svært få som faktisk ønsket å uttale seg noe som helst om saken og hva man visste eller hadde hørt. Steinar Vik Sørvik, altså forsvareren til Lars, sa den gangen at han trodde den viktigste informasjonen lå hos Veronica Orderud og Kristin Kirkemo. Dette fordi han husket en helt spesiell hendelse fra lagmannsretten på Åråsen stadion med broren til Veronica og Kristin, der han ga uttrykk for at han hadde hørt noe om hvem som hadde drept Christian, Marie og Anne i 1999. La oss se litt nærmere på akkurat denne hendelsen. I retten var jo nemlig broren, altså da Ole Robert Kirkemo, vitne. Her fikk han spørsmål, eller egentlig en oppfordring, om å forklare hvorfor han hadde sagt at «jeg trodde jeg visste noe jeg ikke visste». Under utspørringen ser vi en tydelig preget Ole Robert som på ingen måte syntes at dette var lett å svare på. Han sa at han trodde han visste hvem som hadde drept dem, men da han fikk spørsmål om hvem han trodde at han visste det om, så ba han om en pause. Dette var helt åpenbart en vanskelig situasjon for han, og han virket til å egentlig ikke ville svare på spørsmålet i det hele tatt. Var det fordi det omhandlet en av søstrene hans? Var han redd for å sette dem i en kjip eller umulig situasjon? Man kan nok klare å sette seg litt inn i det for sin egen del også, dersom familie eller en venn som du er veldig glad i hadde stått tiltalt i en rettssak. Altså, det er jo ikke vanskelig å forstå at det er en vanskelig situasjon å skulle vitne i den samme rettssaken. Man ønsker jo ikke da som utenforstående å være den som på en måte feller sin egen familie. Da Ole Robert kom inn igjen etter denne pausen han hadde bedt om, så måtte man naturligvis tilbake til det samme spørsmålet, fordi det åpenbart kunne gi noen svar man trengte. Ole Robert syntes tydelig at det fremdeles var vanskelig å svare direkte på det, men det kom likevel frem at han faktisk hadde et navn på hvem han trodde at det var. Det også interessant her at Ole Robert flere ganger gjennom denne seansen, som jeg vil kalle det, blir minnet på at han ikke har vitneplikt og dermed ikke må svare på spørsmålet. Men så blir det også nevnt at om han velger å ikke svare på spørsmålet, så kan det jo bli tolket på en bestemt måte eller i en bestemt retning. Hele denne situasjonen resulterer i en ganske rar og amper stemning i retten, hvor flere bryter inn for å si at han ikke trenger å svare på spørsmålet. Det var da Steinar, som på dette tidspunktet hadde sin utspørring, og han sa i retten at han forsto alles ønske om å ta over hans eksaminasjon av Ole Robert, men at han gjerne ville få fullført selv. Hele situasjonen ble jo kaotisk, og etter hvert sa Ole Robert at han ønsket å svare på spørsmålet, men at han trengte å få ta seg en kort røykepause først. Dette ble godkjent, og retten ble sittende og vente på han. Dette må jo ha vært noen ufattelig intense venteminutter, for hvilket navn var det som skulle komme frem, og hva ville det ha å si for saken videre? Omsider kom Ole Robert inn i rommet igjen, og det første han sa var følgende. «Jeg nekter å svare på det spørsmålet.» I Gåten Orderud på NRK i 2018 tok Øystein Millie kontakt med Ole Robert Kirkemo for en kommentar, og han takket ja til et intervju om hva som skjedde i retten den gangen. Det var jo klart en intens seanse for alle i rommet, og da kan man jo bare tenke seg hvilke tanker som gikk gjennom hodet til Ole Robert den gangen. Han mente at han var under et umenneskelig press fra alle kanter, særlig fra familien, politiet og retten. Ole Robert forklarer her om en situasjon der særlig moren helst ikke ønsket at han skulle blande inn noen, og hun ville helst at Per og Veronica skulle være uskyldige. Jeg synes det er interessant også, for Ole Robert fortalte i intervjuet at han jo ikke kunne lyve, og at han følte han måtte ta et valg om han skulle lyve til fordel for den andre, at han nesten følte seg skyldig i å gi noen svar. I tillegg sa han i intervjuet at han ikke kunne stå inne for å ha løsningen på noe som helst, og at da han sa i retten at han hadde et navn, så var det egentlig ikke riktig, så det kunne han ikke stå inne for. Ole Robert ønsket i det hele å kunne sette en strek og skulle ønske han visste, selv om han ikke gjorde. Sverre Kirkemo, da faren til Ole Robert, Synnøve og Kristin og stefaren til Veronica, sa den gangen at han hadde blitt veldig glad om han kunne få vite helt sikkert hvem som faktisk var skyldig i drapene. Han fortalte at han hadde spurt flere i nær familie om ting han lurte på underveis, men at ingen egentlig svarte han, som videre gjorde at han følte de ikke fortalte sannheten. Dette kom nok også av at han mente å ha klart å finne ut at det var noe som ikke stemte helt på enkelte områder i saken. Når det gjelder mulige motiv i Orderud-drapene, så er det en hel haug av muligheter og teorier som peker i litt ulike retninger. På den ene siden så har vi jo denne muligheten for at Anne hele tiden var hovedmålet og at motivet var politisk. Så har vi gårdskonflikten med Per og faren, som Veronica også blir dratt inn i, som resultat av at hun var kona til Per, og fordi hun hadde skrevet det hun hadde skrevet i dagboken sin. Man har jo vært usikre på hvilket motiv Kristin eventuelt kan ha hatt, for det er jo sammensatt i den forstand at man kan jo gjøre noe sånt som en slags tjeneste for andre som har et større motiv, kanskje. Samtidig hører det med til historien at sønnen til Kristin Kirkemo faktisk ble tilgodesett i et gjensidig testamentutkast mellom Per og Veronica som ektefeller fra 1998. I testamentutkastet står det at dersom Per og Veronica døde samtidig, så var det nevøen, altså sønnen til Kristin Kirkemo, som skulle arve Orderud gård. Dette testamentet ble aldri undertegnet, men enkelte mener jo at man kan stille spørsmålstegn ved hvorfor et sånt utkast i det hele tatt ble laget da både Per og Veronica egentlig var veldig unge. I tillegg ble det jo skrevet eller laget bare året før drapene i kårboligen, så timingen virker jo noe ubeleilig, kan du si. Hele dette elementet fra saken gjør jo også at man kan tenke at det ga Kristin et slags motiv, særlig om dette kan ha vært del av en avtale, for eksempel, hvor Kristin skulle få dette etter drapene. Her er det jo helt umulig å egentlig vite hva som er sant, men hva tenker du?
Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
Og en uheldig parkering i dag.
Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
Hei, det er meny levert hjem.
Ja, dere skriver at dere har halv pris på levering hjem.
Det stemmer.
Ja, halv pris, men fortsatt helt hjem.
Ja da, og i tillegg har vi 100 tilbud hver uke. 200 faste knallkjøp og 200 first price produkter som du kan få levert hjem. Så gå inn på meny.no og bestill Norges største utvalg av dagligvarer levert helt hjem. Meny levert hjem.
Når det gjelder Per og Veronikas kamp om å renvaske seg, så kom advokaten til Veronika Orderud ut med en uttalelse, også i NRK-serien Gåten Orderud. Han uttalte at det ikke er noe bevis i seg selv at noen hevder sin uskyld, fordi man like gjerne kan gjøre det selv om man er skyldig. Men så sier han at når man står så hardt opp for seg selv og bruker så mye ressurser, både menneskelig og økonomisk, så må man ta det de sier på alvor. Statsadvokat Jørn Sigurd Maurud sier at han ikke tror noe på dette med at når man hevder sin uskyld over så mange år, så betyr det at man faktisk er uskyldig. Han sier at om man står på en historie og greier å få med seg hele familien og store deler av omgivelsene, samler inn penger og bruker en formue på å skaffe nye bevis og renvaske seg, så blir det jo ikke noe lettere å i så fall skulle fortelle at man var skyldig hele veien, etter hvert som årene går. Akkurat det her er jo helt umulig å si i en sak som denne. Det ser man jo tydelig når til og med de som jobber med dette daglig på forskjellige områder er uenige om det. Så må vi ta en titt på den nyeste begjæringen om gjenopptagelse fra Per og Veronica. De har jo kjempet en lang kamp for å få saken sin gjenopptatt, da de til dags dato hevder sin uskyld. Teamet til Per og Veronica jobba jo med denne begjæringen over mange år, så da bør det jo ligge noen gode bevis til grunn som endelig kan renvaske dem. La oss se litt nærmere på det. Den 17. juni 2024 så kom endelig svaret på begjæringen til Per og Veronica om gjenopptakelse, 6 år etter at begjæringen ble sendt inn. Noen av de viktigste punktene i begjæringen var for eksempel det nye DNA-beviset som ble funnet i forbindelse med attentatforsøkene, og våpenbevisene som har vist seg å ikke holde ifølge begjæringen. I tillegg er det mange nye vitneavhør, rett og slett et omfattende stykke materiale som ikke var fremme for retten den gangen de fire ble dømt i 2002. Per og Veronica, sammen med deres advokater, mente begjæringen la frem nye bevis som ville bevise deres uskyld i saken. Gjenopptakelseskommisjonen mente imidlertid at det ikke var grunnlag for å gjenåpne dommen fra 5. april 2002, og avgjørelsen var enstemmig etter å ha vurdert materialet fra begjæringen. Det betyr at de dømte er å anse som skyldige, og at de er riktig dømt i trippeldrapssaken, ifølge gjenopptakelseskommisjonen. Den gangen sa Per og Veronica at de ikke gir seg, til tross for at denne dagen ble klart at de ikke får en ny sjanse i retten. Veronica Orderud forklarte den gangen at hun var skuffet over utfallet, selv om hun ikke var uforberedt på at dette kunne bli resultatet. Som gjest i Dagsrevyen i juni 2024 fortalte Veronica at det viktigste var at DNA-beviset som fremlegges i begjæringen faktisk beviser at Kristin løy om sin rolle, og at dette var vesentlig for Per og Veronica. For hvordan kan man si, når noen lyver om sin egen medvirkning, at det de sier om andre likevel er sant? I Dagsrevyen dro Veronica paralleller til Baneheia-saken og var tydelig på at de ikke kom til å gi seg, og at man kunne se I Baneheia-saken at en sak kan være oppe mange ganger før den endelig får gjennomslag. Første steg I prosessen etter avvisningen fra gjenopptakelseskommisjonen, det var at Tore Sandberg, Arvid Sjødin og Frode Sulland måtte gå gjennom materialet som kom fra kommisjonen, og så se på hvilke nye etterforskningsskritt Tore var nødt til å foreta. Veronica syntes det var feigt gjort av kommisjonen å avvise det, særlig når man har sett I saker som Birgitte Tengs og Baneheia at det fullt mulig å finne nye spor når saker tas opp på nytt, selv etter så mange år. Under pressekonferansen I forbindelse med dette avslaget så fikk Per Orderud spørsmål om han hadde krefter til å fortsette kampen, hvorpå han svarer at han ikke har noe annet valg og at det egentlig lett å fortsette, og at han ikke gir seg fordi det ikke riktig. Per gjør det tydelig at han ikke forstår at kommisjonen kan avvise at de nye opplysningene og bevisene som samlet inn sterke nok til å endre dommen, og at han naturligvis kjempeskuffet. Med tårer I øynene uttalte han følgende. Jeg forstår ikke hvorfor de ikke tar det opp. Altså, jeg har så mye ting som, hvis de tingene hadde ligget under rettssaken, så hadde vi aldri blitt dømt. Det helt ubegripelig. Privatetterforsker Tore Sandberg og advokat Arvid Sjødin har jobbet sammen med Per og Veronica I forbindelse med begjæringen, og de mener at kommisjonen overser flere bevis, blant annet vittneutsagn som koblet drapene til denne kosovo-albanske mafian, I tillegg til opplysninger om at en kriminaltekniker I Kripos ga uriktig informasjon I retten. Tore Sandberg mener det rett og slett ikke til å tro, og Arvid Sjødin uttalte følgende under pressekonferansen. Dette har kommisjonen bare vist vekk I forhold til dette. Og da det et stort spørsmål om kommisjonen vet hva de holder på med, for her det noe alvorlig som ingen får innsyn I, som ingen får greie på hva som riktig I forhold til dette. Gjenopptakelseskommisjonen sa den gangen at de har forståelse for at Per og Veronica ønsket et annet utfall, men at de ikke ønsker å kommentere noe utover dette. Statsadvokat Sturla Henriksbø fortalte den gangen til NRK at kommisjonen hadde gjort et grundig stykke arbeid og tatt riktig avgjørelse, etterfulgt av å uttale følgende. Selv om det fortsatt noen ubesvarte spørsmål I saken, sånn som hvem som begikk selve drapene, så det viktig at vi nå endelig kan slå oss til ro med at de som dømt for medvirkning til drapene, de skyldige og de dømt med rette. Etter å ha hørt beslutningen, ba Per og Veronica umiddelbart om ny begjæring om gjenopptakelse. Det betyr at det fremdeles en mulighet for at saken til Per og Veronica kan bli tatt opp på nytt, men det krever også en god begjæring med tydelig bevis som stiller bevisene fra retten I et annet lys, som med høyere sannsynlighet kan frikjenne Per og Veronica for sin rolle I Orderud-saken. Hvor lang tid en sånn prosess tar også helt umulig å si, for det tok jo 6 år med 2018-begjæringen å få en beslutning. Det blir spennende å se akkurat hvordan dette utvikler seg. Så, etter alle disse årene, rundene I retten, medieoppslagene, anklagene og forsøkene på gjenopptakelse, hvor så de dømte I dag? La oss starte med Lars Grønnerød. Noen år etter domsavsigelsen I lagmannsretten, altså da den 15. februar 2006, så begjærte Lars saken sin gjenopptatt hos gjenopptakelseskommisjonen. 17. juni 2010 avviste kommisjonen enstemmig en gjenopptakelse, men 3 år senere så ble Lars løslatt fra fengselet. Etter at Lars Grønnerød ble løslatt fra fengsel I 2013, så levde han et tilbaketrukket liv og ønsket heller ingen oppmerksomhet. Lars Grønnerød døde faktisk som 61-åring den 10. september 2019. Forsvareren hans I saken, Steinar Vik Sørvik, uttalte den gangen at det synd at Lars alltid bare vil bli husket fra Orderud-saken, og familien uttalte den gangen følgende til Dagbladet. Familien bekrefter at Lars har gått bort. Familien er i dyp sorg. Dette er et privat anliggende, og familien håper på forståelse for at man ikke ønsker offentlig oppmerksomhet rundt dette. Så har vi Kristin Kirkemo. I dag lever hun et privat og tilbaketrukket liv hun også, og jobber som verktøymaker. Dette utdannet hun seg som under fengselsoppholdet, og i dag holder hun seg unna både offentligheten og de andre dømte i Orderud-saken. Hun har ønsket i mange, mange år å bare bli ferdig med det hele, og hun lever jo definitivt i tråd med akkurat det i dag. Videre har vi Per Orderud, som i dag bor på Orderud gård, hvor han har bodd siden løslatelsen 3. januar 2015. I oktober 2004 så kjøpte Per Orderud tilbake gården, da inkludert bygninger, tomter og jordbruksarealer, for et banklån på 2,9 millioner kroner. Da han var ferdig i fengsel, var bygningene utleid og jorden forpaktet bort, og Per inngikk en avtale med dødsboet om at tomtene ikke skulle skilles ut eller selges før i 2016. Dersom noe skulle selges før den tid, så skulle gevinsten tilfalle nåværende arvinger, som da var Pers mange fettere og kusiner. I dag er gårdsdriften fremdeles bortforpaktet, og Per og Veronica skilte lag etter løslatelsen, mens Per nå jobber fremdeles i dag med å få saken sin gjenopptatt på nytt. Veronica Orderud er kanskje den personen som har vært mest i mediene i forbindelse med Orderud-saken, og i år er hun 52 år gammel. Veronica ble jo dømt til 21 års fengsel og sonet så 14 år før hun ble løslatt 14. januar 2015. I dag lever hun et liv i frihet, og hun jobber på NAV. Selv om hun har innrømmet at det er vanskelig å slippe folk innpå seg, så lever hun i dag livet sitt som alle andre. Da kommisjonen sa nei til gjenopptakelse i 2024, så ble Veronica veldig skuffa og uttalte følgende til Dagbladet. For min del er det kjempeviktig å bli renvasket, for jeg har jo ikke gjort det jeg er dømt for. Det handler om rettferdighet, og det er noe alle bør stå opp for. Den gangen ble jo Veronica fremstilt som selve hjernen bak drapet, men selv nekter hun fremdeles for å ha noe som helst med det å gjøre. Veronica mente etter ankesaken at hun ikke hadde styrke til å sitte i fengsel i 21 år for noe hun ikke har gjort, og at hun da hadde slitt nok med perioden hun hadde vært nødt til å sitte i varetekt. Dette var del to av Orderud-saken, og er det én sak jeg virkelig er interessert i å høre dine tanker og meninger rundt, så må det definitivt være den her. Hvilke teorier tenker du at har mest til seg? Føler du at Per og Veronica, Kristin og Lars ble dømt med rette? Eller kan det være at gjerningspersonen eller personene slapp unna den gangen? Jeg kjenner at jeg har mange spørsmål som vi er nødt til å ta dialogen videre om på Instagram, så la meg veldig gjerne høre hva du tenker der inne, der vi heter Forsvinningsfredag, så skal vi ta en god samtale der inne om saken og deres meninger. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til både den Tusen takk for at du har lyttet til både del 1 og del 2 om Orderud-saken disse ukene. Denne ukens episode er over, men husk at jeg er tilbake med en helt ny sak og episode allerede neste fredag. Og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Yeah. Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
Og en uheldig parkering I dag.
Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
Hei, Mikkel.
Hei, Gustav skal bli med meg hjem I dag. Kan han spise med oss?
Ja, selvfølgelig.
Hva det til middag?
Grønnsakssuppe.
What? Vi kan ikke spise det. Vi jo carnivore. Alle carnivore nå, pappa.
Åja.
Ja, det I alle fall I utgangspunktet enkelt med frukt og grønt I hverdagen. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nemlig alltid lave priser på frukt og grønnsaker. Blant annet 175 gram småtomater I beger til bare 19,90 og clementiner til bare 29,90 per kilo. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.